falan telefonu niye götürmüşler?
Sen Allah sorun zengi edersen indi azadlı radyosunda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra azadlı radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda.
Olmur axı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azadlığı mobilde tutu.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verişi davam edir. İlk dəfə nazirlər kütləvi şəkildə cəmaatın ayağına gedəcək. Aprelin 5-dən onlar rayonlara səfərlərə başlayırlar, şikayətləri dinləyəcəklər. Son bir ildə Azərbaycanın 2 rayonunda xalq etirazı baş verib və hər iki halda qəzəb yönəlib yerli məmurlara, icra başçılarının evi, obyekti yandırılıb. Sonuncudan sonra İsmail hadisələrindən sonra Prezident İlham Əliyev məmurlara təpində onların bəzilərinin yaxınlarını qudurğanlıq etdiyini dedi. Nazirlərə sadə olmağı cəmaatı incitməməyi tapşırdı. İndi nazirlərin rayona yollanması bunun nəticəsidirmi? Həmkarım Marif Çingizoğlu sadə insanlarla da söhbətləşib nazirin gəlişindən nə gözlədiklərini soruşub. Reportajı dinləyək.
Mən Azərbaycanda 2 il yarımdır qanun axtarışından 2 əvvəl uşaqlarımla. Mən hələ Azərbaycanda qanun görməmişəm. Azərbaycanın bütün məmurlarından əlimi üzmüşəm.
Kədəbəyin Söyüdlü kənd sakini Ayda Abbasovanın 2 il yarımdır ki, aliment və mülk məsələsi ilə bağlı döymədiyi qapı yazmadığı ünvan qalmayıb. Son ümid yeri kimi prezidentə, onun həyat yoldaşına, bölgədən seçilən deputata yazdığı çoxsaylı məktublar da çara gəlməyib. Baş prokuror etdiyi müraciətlərin isə sayı hesabını xatırlamır. Çoxlu cavablara və problemlərə son qoymaq ümidi ilə Ayda Abbasova aprelin 5-də Zakir Qaralovla görüşə hazırlaşır. Bir gün əvvəl rayon prokurorluğuna gedib görüş üçün qeydiyyata düşüb. Bir görüşlə problemin həllinə inanmasa da şikayətini baş prokurora üzbəz demək istəyir.
Zakir Qaralov cənablarla üzbəz mən istəyirəm qəbulunda olum. Görüm Zakir Qaralov cənablarla mənim çox salim məktublarımdan xəbər var ya yox.
Aprel ayında 20-dən çox nazir rayonlara səfərə çıxır. Məqsəd yerlərdə əhalini qəbul edib şikayətləri dinləmək, problemləri həll etməyə yardımçı olmalıdır. İlk səfər aprelin 5-də baş prokurorla 2 nazir reallaşdıracaq. Zakir Qaralov Ağstafada, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Qubada, Kənd Təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovsa Salyanda şikayətçilərlə görüşəcək. Zakir Qaralovun səfəri ilə bağlı martın 28-dən Gədəbəy və Şəmkir rayon prokurorluqlarında qeydiyyat başlayıb. Gədəbəydə artıq 4 nəfər görüş istəyini rəsmiləşdirib. Şəmkir rayon prokurorunun müavini İlham Səlimov müraciətlərinin o qədər də çox olmadığını deyir. Üstəlik də bəzi şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Belə adam var ki, oğlunun ölüm işi də açılmayıbdır. Dəfələrlə baş prokurorda müzakirələr olunubdur, açılmayıbdır. O deyir ki, mən baş prokurorun qəbuluna düşmək istəyirəm. Yəni, belə kateqori vəsəndaşlar var.
Yazmışsınız da, onlar qəbula yazılıb artıq.
Bəli, bəli. Belə bir vəsəndaş da var. Sən bütün Ali Məhkəmə qədər onun işləri gedibdir, baxılıbdır, qərarlar verilib. O yenə də razılaşmır, Ali Məhkəmənin qərarına qədər razılaşmır, deyir ki, yox, mən baş prokurorun qəbuluna düşmək.
Zakir Qaralov, Qazax, Tovuz, Şəmkir və Gədəbəydən olan şikayətçiləri Ağstafa da qəbul edəcək. Adamların ətraf rayonlardan Ağstafaya aparılması adı çəkilən rayon prokurorluqlarına həvalə edilib. Deputat Novruz Aslanov məmurların təşəbbüsünü müsbət dəyərləndirir. Düşünür, bir günlük olsa da belə görüşlərlə vətəndaşların problemini həll etmək mümkündür.
Əgər hansısa bir nazir bölgəyə gedirsə və orada kimisə qəbul edir, 5 nəfərmi, 10 nəfərmi, 1000 nəfərmi, 5000mi, 10000mi? Burada bir yaxşı element var, burada yaxşı bir təşəbbüs var, bunu dəstəkləmək lazımdır. Təxminən 72-75% mənə olan müraciətlərin icrasını mən təmin edə bilərəm, eləyə bilirəm.
İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyin rəhbəri İradə Cavadova nazirlərin bölgələrə səfərlərini təşəbbüs kimi müsbət dəyərləndirir. Amma il ərzində yığılıb qalan problemlərin bir günlük görüşlə həll olunacağına az inanır.
Təşəbbüs olaraq çox gözəldir. Amma mən onun nəticəsini görə bilmirəm, onun mexanizmini görə bilmirəm ki, bu nazir durub buradan regiona gedəndə məsələ düzələcək. Bəli, ola bilsin ki, insanlar narazıdır və onlara vəd veriləcək ki, mən narahat olmayın, bu məsələ düzələcək, nə bilim orada yol tikiləcək, burada nə bilim sizi incitməyəcəklər və yaxud hüquq mühafizə olacaq. Amma bu insanlar orada qalacaq yenə, bu nazir bir gün orada olacaq, 2 gün olacaq, qayıdıb gələcək.
Hüquq müdafiəsi bu görüşlər həm də seçki ilində bölgələrdə artan narazılıqların qarşısının alınmasına yönlənən addım da sayır.
Seçki devridir, noyabra kimi problemlər olmasın, sakitçilik olsun, sonra da yenə necə oldu olsun, belə olmaz.
İradə Cavadova isə bilir ki, qanunlar normal işləsə, hər məmur üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirsə, baş prokurorun və ya hansısa nazirin bölgələrə gedib şikayətçiləri qəbul etməsinə ehtiyac qalmaz. 21 nazir və komitə rəhbərinin aprelin 5-də başlayan bölgə səfərləri aprelin 25-nə qədər davam edəcək. Ən çox şikayətçini dinləmək öhdəliyi Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin üzərinə düşüb. Aprelin 12-də nazir 12 rayonundan olan şikayətçini Bərdədə qəbul etməlidir. Ən az bölgə payı olan nazir Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərovdur. Sumqayıtda oturacaq nazir cəmi 3 rayonundan olan şikayətçiləri dinləyəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Bu reportajla bağlı bir mesaj gəlib, onu oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz düz deyim, imzasını qoymayıb. Salam, nazirlərin rayonlarda görüşü hansı problemi həll eləyəcək? İşsiz, evsiz, yollar bərbad, əgər xalqın qeydinə qalırlarsa, yazılan məktubları düzgün araşdırıb tədbir görərdilər. Azərbaycanın sərvətini özəlləşdirməzdilər. Onların uydurmasına inanmıram. Bunu bir imzasını yazıb qoymayan bir dinləyicimiz göndərib. Günün sualını isə bir daha xatırladıram. Günün sualı isə belə idi ki, rayonda, yaşadığınız rayonda, şəhərdə nəqliyyatın işindən razısızmı? Elə növbəti reportajımız da bununla bağlı olacaq. Adi vətəndaşın demək olar ki, hər gün istifadə elədiyi bir vasitədir nəqliyyat. Bakıda və rayonlarda nəqliyyat necə işləyir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın apardığı araşdırmada nəqliyyatdakı problemlərin həm də bu sahədəki monopoliyadan irəli gəldiyi deyilir. Burada iki ailənin adı çəkilir və sənədlərlə göstərilir ki, nəqliyyata bu ailələr hakimdilər və bu sahədə bazar iqtisadiyyatının təməli olan azad rəqabətə imkan vermirlər. Nüşabə bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında öz araşdırması haqqında danışıb, verilişə iqtisadçı ekspertlər də qatılıblar. Proqramın aparıcısı Xədicə İsmayılovadır. Verilişdən bir parça aparıcının araşdırmaçı jurnalistə sualı ilə başlanır.
Hansı dua ailələr?
Ziya Məmmədovun ailəsidir, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun ailəsidir, hansı ki burada onun oğlu Anar Məmmədovun sahib, belə deyək, prezident olduğu Zıqan Holding və əvvəllər təsis olduğu Bank of Azərbaycan və Hafiz Məmmədovun, yəni birgə biznesidir və eləcə də
yəni bu iki başqa ailələrdə Hafiz Məmmədovun ailəsi və Ziya
Məmmədovun ailəsi. Yəni onların nəqliyyat, yəni Azərbaycanda istər sərnişin daşımada, istər yol tikintilərində, istər taksidə, yəni nəqliyyatla bağlı hansı sahəyə başvurursansa oradan bir ad çıxır və onlar da birlikdə gedirlər. Yəni Məmmədova ya Hafiz Məmmədova.
Aha. Və bu iki Məmmədovlar ailəsi qohum deyillər.
Qohum deyillər, amma yaxın dostdular və Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi bildirdi ki, əvvəl təksib eləyirdi, yəni onların dostluqlarını ki, müxalifət qəzetləridir, belə yazırlar. Mən ona deyəndə ki, bizdə, yəni biz kiminsə sözlərini yox, sənədlər haqqında danışırıq və sənədlərdən deyirik. Ondan sonra o bildirdi ki, dost olsunlar da, yəni yaxın adam olanda, əgər onun sifarişi yaxşıdırsa, niyə də qəbul olunmur? Yəni, o səslər var bu barədə. Biraz sonra qulaq asırıq.
Əslində, araşdırma boyu biz Zıqan Holdinglə bağlan qrup adlanan şirkətin nəqliyyat sektorunun müxtəlif sahələrində necə birləşdiyini görürük. Yəni, bu söhbət təkcə Ziya Məmmədovun biznesi bu nəqliyyat sektoruna öz dostunu buraxmasından getmir, həm də dostunun nəqliyyat biznesində onun oğlunu və qardaşının iştirakından gedir. Hər halda əlavə olaraq biz deməli adı keçən adamların səslərini də eşitmək imkanımız olacaq. Amma ilk öncə mən istərdim ki, studiyamızdakı qonaqlara müraciət edən iqtisadçı Natiq Cəfərli və Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda və xüsusilə də əhalinin böyük bir hissəsinin yaşadığı Bakı şəhərində nəqliyyatın yaxşı işləməməsinin məsuliyyətinin hansısa hissəsi sizin fikrinizcə? Monopoliyalarda və yaxud rəqabətin olmamasında bunların ailə biznesinə çevrilməsində ola bilərmi?
Son, ümumiyyətlə son illərdə Azərbaycanın, xüsusilə də Bakı şəhərinin nəqliyyat sektorunda olan problemlerin esas sebeplerinden biri de tabii ki bu faktlardır. Bu korrupsiya faktlarıdır, insarçılıqdır, bazarın dar olmasıdır, qıraq oyuncuların bazara normal rəqabətli şəkildə girməsinə maneçiliklərin törədilməsidir, lisenziya verilən orqanlarla, ona nəzarət eləyən orqanın Nəqliyyat Nazirliyində birləşməsidir. Yəni hər iki həm lisenziyanın verilməsi, həm onun yoxlanılması bir nazirliyin, bir siyasi qurumun əlində cəmləşirsə, təbii ki, burada sui-istifadə halları olacaq ki, necə ki bu baş verir. Buna əlavə tenderlərin keçirilməsində də dəfələrlə həm Azadlıq Radiosu bu barədə reportajlar hazırlayıb, məqalələr yazıb, həm mətbuat, digər mətbuatda da bu barədə çıxıb. Mən də bir neçə dəfə müsahibə vermişəm. Tenderlərin keçirilməsində də biz bunu müşahidə edirik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin keçirdiyi tenderlərin böyük əksəriyyətini nədənsə məhz onun oğlunun və yaxud da qardaşının sahib olduğu, ya birbaşa və yaxud da dolayısıyla sahibliyi olduğu şirkətlərə verilir.
Bu, bugünkü işdən sonra proqramımızdan bir parçaydı. Onu da xatırladım ki, işdən sonra proqramı həftənin birinci günündən beşinci gününə qədər axşam saat 5-dən canlı efirdə olur. Nüşabə Fətullayevanın araşdırması ilə isə birinci saatdan sonra azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Mətni ilə və araşdırmanın əsaslandığı sənədlərlə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, rayonunuzda və yaxud şəhərinizdə nəqliyyatın işindən razısızmı? Dinləyicimiz Tahir yazır ki, nəqliyyatın adı gələndə hər kəs Ziya Məmmədovu başa düşür. Təkcə Ziya Məmmədov və onun qohumları nəqliyyatın işindən razı olsun. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb. Yazır ki, bütün avtobuslarda bilet satılmır. Bu pullar hara gedir? Salam, Lənkəranda hələ də köhnə sarı avtobuslar mövcuddur. 40-50 ilin avtobuslarıdır. Arada Bakıdan köhnə işləmiş avtobus gətirirlər. Belə olmaz. Bunu isə Lənkərandan Allah verən imzalı dinləyici yazıb göndərib. Gözləyməsin, Qəbələ nəqliyyatına 14 kilometr 1 manata aparılır. Belə getsə biz burada başqa xalqlarla müqayisə eləyir ki, onları da qabaqlayacaq. İmza Kasıb Mustafa. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Milli Demokratiya İnstitutunu Azərbaycandan çıxara bilərlərmi? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşıq,
xüsusi mənim anlamı yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-dən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunda saytında, azadlıqradiosu.az saytında ayrıca bir bölümümüz də var. Artıq böyük bir sayta çevrilib, oxuzalı.az saytı və orada biz ədəbiyyat müsabiqəsi keçirdirik. Ədəbi Azadlıq 2013 müsabiqəsi artıq başlanıb və 100-ə qədər artıq yazar öz şeirini, hekayəsini göndərib. Əgər siz də qatılmaq istəyirsinizsə və müsabiqənin baş mükafatları həm şeir nominasiyasında, həm hekayə nominasiyasında baş mükafatları olan notebookları qazanmaq istəyirsinizsə, onda ünvanı deyim, öz əsərlərinizi, şeirlərinizi, hekayələrinizi hara göndərə bilərsiniz? Oxuzalı ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Bir daha təkrar eləyirəm, bitişik yazılır, oxuzalı sözü də Azadlıq Radiosu da. Ünvan belədir. Oxuzalı ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Nüfuzlu təşkilatı Azərbaycandan çıxara bilərlərmi? Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu hökumətin sərt ittihamları ilə üzvədir. Ona ölkədə sabitliyi pozmaq yönündə işlərdə 1 milyon dolları şübhəli şəkildə xərcləməkdə, nəqd şəkildə paylamaqda ittiham eləyirlər. Hətta baş prokuror Amerika səfirliyinə məktub da yazıb. Bu arada AP agentliyi yazır ki, ABŞ dövlət katibi John Kerry də Azərbaycanlı həmkarına Xarici İşlər Nazirinə zəng vurub, o söhbətdə də milli demokratiya məsələsi müzakirə edilib. Demokratiya insan haqları üzrə bütün dünyada layihələr həyata keçirən Milli Demokratiya İnstitutunu seçki ərəfəsində, prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycandan çıxara bilərlərmi? Arifə Kazımovan reportajını dinləyək.
Yerli media baş prokuror Zakir Qaralovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan nümayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı səfir Richard Morningstara məktub göndərdiyini yazır. Xəbəri Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadla bizim yol info.com yayıb. Məlumata məktubun surəti də əlavə olunub. Zakir Qaralov Milli Demokratiya İnstitutunun ötən il Bakı, Gəncə, Tovuz, Şirvan, Yevlax, Şəki, Xaçmaz və Cəlilabad şəhərlərində qeydiyyata alınmadan və akreditə olunmadan fəaliyyət göstərərək qrantlar payladığını yazır. Qurumun illik maliyyə hesabatlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməməsi kimi qanunsuzluq hallarına yol verdiyi bildirilir. Nümayəndəliyin rəhbəri Alex Grigoryevsin beynəlxalq bayında açılmış hesabından 1 milyon 7990 ABŞ dolları məbləğində pul vəsaitinin istifadə olunma təyinatı barədə məlumatlar verilmədən məxaric olunduğu müəyyən edilib. Məlumata görə Milli Demokratiya İnstitutu pulları nağd şəkildə paylayıb. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun müvafiq sorğusunu cavablandırıb.
ABŞ səfirliyi məktubu alıb və baxılmaq üçün Milli Demokratiya İnstitutuna göndərib. Bir daha bildirdi ki, Milli Demokratiya İnstitutu və onun direktoru Azərbaycanın mülki cəmiyyətinin və demokratik inkişafının dəstəklənməsi naminə çalışır.
Bir müddət əvvəl Alex Grigoryevsin Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə inqilab planlaşdırılması layihəsinə 2 milyon dollar xərclədiyi barədə xəbərlər yayılıb. Azərbaycan rəsmiləri təşkilatın işinin araşdırıldığını, nəticələri bilinəndə institutun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə qərar veriləcəyini bildirib. Xatırladım ki, 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində də Milli Demokratiya İnstitutuna qarşı bənzər ittihamlar irəli sürülürdü. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin bu qurumdan pul, inqilabları necə törətmək barədə xüsusi təlimatlar aldığı bildirilirdi. Ancaq həmin vaxt institut hər hansı çevrilişə bağlılığını inkar edirdi. 2011-ci ildə qeydiyyat məsələsi yüzündən Milli Demokratiya İnstitutunun Bakı ofisi bağlanmışdı. İlin sonuna qurum yenidən fəaliyyətə başladı. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov bu qurumun rəsmi dövlət qeydiyyatına alındığını təsdiqləyir.
Deməli, bunlar dövlət qeydiyyatına alınıblar və mövcud qaydalara uyğun olaraq olanın sadiş də bağlanılıb. Yəni, bunların fəaliyyəti üçün qanun əsaslar mövcuddur.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə həm bank, həm də nağd ödənişlər mümkündür.
Ölkə məcəllədə qadağan olunmayıb ki, ödəmə sadəcə bank vasitəsi ilə olmalıdır. Hətta bugün bu inzibati xətalar məcəlləsinə bu son dəyişiklik gətirmək və bunu inzibati pozuntu hesab etmək qeydələrin qrantı. Bu, mülki məcəllərin prinsiplərinə ziddir, mülki hüquqası.
Politolog Zərdüşt Əlizadə isə hakimiyyətin dostlara hər şeyi düşmənlərə qanun prinsipi ilə işlədiyini bildirir. Ancaq hakimiyyətin özünə düşmən saydığı dövlət dünyanın super gücü olan Birləşmiş Ştatlardır.
Ələlik yumuşaq yanaşır, onun sərt üzünü. Onun sərt üzünü biz Ərəb baharında gördük. Əgər bunu Ərəb baharını istəyirlərsə, onda Amerikanın üzərinə düşmən eləsinlər. Mən istisna etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nasıl təşkilatı nəf pul verib. Amma mən Zakir Qayalın yadına salmasın ki, Azərbaycana nə qədər pul nəqd şəkildə bir adamdan başqa adama ötürülür. O yüzlərlə milyon dollar var. Odur ki, bu şişə evdə oturub yoldan keçirən daş atmağa biraz təhlükəlidir.
Bir müddət əvvəl yapıcı deputatlar Birləşmiş Ştatlarda keçirdikləri görüşlərdə ölkənin şimaldan və cənubdan gələn təhlükələr arasında qaldığını deyir, dəstək istəyirdilər. Hakimiyyət bir tərəfdən ABŞ-dan kömək istəyir, digər tərəfdən Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı mövqeyini daha da sərtləşdirir. Nə baş verir? Politolog Zərdüşt Əlizadə bütün bunları siyasi alver sayır və Azərbaycanda insan haqları durumunu nəzərə alaraq bu alverin təhlükəli olduğunu bildirir.
Arifə Kazımova. İstər Amerika, istərsə də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda din azadlığının da vəziyyətini tənqid edirlər. Bəzi din icmalarının fəaliyyətinə maneə yaradıldığını deyirlər. Azərbaycanda dindarların hansı problemləri var? Bu arada Ağsu rayonundan ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Martın 28-də Ağsuda bir qrup dindarın rayon məscidində Fatimə Zəhra ilə bağlı tədbir keçirmək istədikləri, ancaq aksiyanın qarşısını alındığı deyilir. Hərçənd Ağsu rayon icra hakimiyyəti belə bir tədbirə cəhdi təksib eləyir. Azərbaycanda dindarların nə problemləri olduğunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb. Azadlıq radiosunun müxbiri onun reportajını dinləyək.
24 yaşlı Ehtiram Mehdiyev Azərbaycandakı müxalifət partiyalarından birinin üzvüdür. Dindar olduğundan təkcə siyasi aksiyalarda yox, dini azadlıqlarla bağlı keçirilən aksiyalarda da fəal iştirak edir. Ehtiram deyir ki, bu illər ərzində həm aksiyalarda, həm özünə, həm də digər aksiyacılara da baskı görüb.
Dini azadlıq yoxdur Azərbaycanda, demokratiya yoxdur. İstənilən bir formada dini zəmində olan bir şey heç bir imkan yaradılmır. Çünki ən birləşmə, oturub sözünü bir demək, bax, İslam dində möminlər də olur. Onlardan qorxurlar, ehtiyat edib, ona görə qarşısına alınlar ki, qüvvə oradan gələ bilər də, baskı oradan gələ bilər. Konstitusiyada yazılır ki, 49-cu maddə sərbəst toplaşma. Biz o sərbəst toplaşma zadına istifadə edə bilmirik.
Ehtiram deyir ki, bu ülke seçkilində bütün azadlıqları təmin edəcək, namizədə səs verəcək. İlahiyyatçı Talib Bağırov orta məktəblərdə hicabın qadağan olunmasına qarşı aksiyalarda fəal iştirak etdiyi üçün 2011-ci ilin mayında həbs olunub. 1 il 6 ay həbsdə olub. Həbsdən çıxandan sonra ictimai siyasi fəaliyyətini davam etdirir. Talib Bağırov deyir ki, o və onun kimi düşünənlər təkcə hicab probleminin deyil, bütün problemlərin həllini tələb edir.
Hal-hazırda bizim fikrimiz təkcə hicaba yönəlmir. Bəziləri bizim haqqımızda bəzi söhbətlər edirlər. Hətta müxalifətçilərdən biz eşitdik. Güya biz məsələn yalnız hicab məsələsini qabardırırıq. Belə deyək. Bizim Azərbaycanda problemimiz hicab deyil təkcə. Hətta bəzi məsələlər var ki, hicabdan da daha önəmlidir hal-hazır. Məsələn, ictimai fəsad cəmiyyətdə, işsizlik, intihar hallarının baş verməsi, xüsusilə rayonlarda İsmailli hadisəsi, Quba hadisəsi, Bina hadisəsi, 5 oktyabrda inancıların öz haqq səsinə alınacaqmı? Bunlar hamısı sübut edir ki, bu xalqın problemi var.
Martın 27-sində isə İslam Partiyası seçkilərdə iştirak edəcəyi ilə bağlı bəyanat yayıb. Partiyanın siyasi məsələlər üzrə sədri Mavini Akif Heydəli deyir ki, partiya sədri Mövsüm Səmədov həbsdədir. Onun haqqındakı cəza tədbiri dəyişsə, birinci variant kimi partiyanın namizədi Mövsüm Səmədov olacaq. Ancaq ikinci variant da var.
İndiyə kimi bir neçə partiya və blokla ilkin müzakirələr aparmışıq. Azərbaycan Demokratiya Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası nümayəndələri və digər hərəkatının nümayəndələri ilə müzakirə etmişik. Digər partiya və bloklarla müəyyən müzakirələr getmişdim. Biz həm də partiyanın seçkidə iştirakının əxlaqlı seçki və ədalətli hakimiyyət İslami hərəkat blokunda təsis olunub qatılacağıq. Hələ konkret kiminsə üzərində dayanmaq məsələsi birinci variantın həll olunub olunmayacağından asılı olaraq davam etdiriləcək.
Dini ekspert Altay Göyüşov deyir ki, məscidlərin bağlanması, hicab məsələsi, həbslər, dövlətin xütbələrə müdaxiləsi və başqa məsələlərlə bağlı hökumətin apardığı dini siyasət uzun müddətli dini kəsimi qane etmir.
Siyasətə qoşulmayan dindarlar, sırf özünün ibadət məsələsi ilə məşğul olan dindarlar fikirləşirlər ki, bağlanmış məscidləri açılsın. Dövlətin apardığı siyasətdə dini azadlıqların boğulması prosesinə son qoyulsun kimi belə şeylər gözləyirlər. Amma eyni zamanda proseslərdə siyasi cəhətdən iştirak edən, yəni siyasi İslam qolda var ki, bunların da proqramları dövlətin idarəçiliyinə olan düşüncəsinə uyğun normaların gətirilməsindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, mən siyasi qüvvəyə çevrilmək və eyni zamanda ölkənin ictimai siyasi həyatında iştirak eləmək niyyətləri var.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bu ilin oktyabrında keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.